Garoña zentral nuklearra 2009an itxiko dutela adierazi du Espainiako gobernuak. Horrekin batera beste berri bat heldu zaigu, alegia Arabako Lantaron herrian ziklo kombinatuko zentral bat eraikiko dutela. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde gaurko solasaldian Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki?
Egunon, Mieltzo.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, gaur estrena, baina euritxoa azileako asfaldiko partez ez dugu eurirek ikusi, baina bueno, ba, euria neguan beharrezkoa dugu, ez?
Ba, zen garaia eta bada garaia ere Garoña zentral nuklear zaharra isteko. Espainiako gobernuak 2009an izango dela esan du. Bien bitartean nuklear horrek esaten du, ba, ikusiko dugula, baina beste gauza batzuk ere badira. Zaturako Garoñan istripu asko izan dira azken bola honetan, eta hobe gaur bertan isten badute.
Bai, hori da, mugimendu ekologistatik gobernuari eman zaion erantzuna, ez? PSOEk bere azkenengo 2000-ko hauteskundetan, aurreko 2000-garren urteko hauteskundetan bebai, ba, esaten zuen bere programan, bueno, zentral nuklear zarkituak konkretuki, ba, Sorita eta Garoñakoak, ba, lehenengo zentral nuklear zaharra hauek itxiko, bertan bere itxiko zituela, ez? Eta, bueno, ba, Zuritakoa aurten, bueno, bertan bera utzi dute. Eta, bueno, ba, hor da hori Garoñakoa, ez? Garoña, bueno, badirudi bebai, bueno, esaiela asko interesatzen, eta, bueno, ikusi dugunez, ba, bueno, pf, ba, pasadan ustaileti, oza, urte bete baten 6-7 geldiune diferenteak izan ditu, hau da, arazoak ditu funtzionatzeko. Eta arazo neko, gainera neko larriak, ez, neko nukleoan inguruan ibiltzen diren, bueno, ba, erdoilkeria, oza, erdoilduta dauden, bueno, ba, sistemak, eta, bueno, ba, IES aldiak, IES radioaktibak dituzten ean, ba, bueno, ba, ba, bertan bera utzi behar dute produzioa, eta, bueno, asuntua da, ba, bueno, ba, ba, claro, konpainientzat, ba, olako zentral nuklear zaharrak, ba, oso probetxugarriak suertatzen zaizkiezen, bueno, eurek kilovatioak saltzen dituzte merkatu elektrikoan, eta nolabait, hogeita hamar bost urte pasata gero, ba, zentral nuklear hauek jadanik oso, bueno, bere duela iaia 40 urte egin ziren, eta badaude ja, bueno, ba, ordainduta eta nolabait produzioan, bueno, ataratzen den guztia, ba, etekinak dira, ez? Claro, asuntoa da zer nolako arriskuak sortzen dituzten, ez? Eta claro, Espainiako gobernuak eskutartean daukan patata beroa da, bueno, ba, 30-35 urte daramatza gobernu honek, bueno, ba, hondakin radioaktiboak produzitzen, hondakin radioaktiboak pilatzen dira urtez urte, eta, bueno, bilatu behar zaie leku bat, ba, bueno, ba, momentu honetan Estatu Espainiarrean 8 zentral nuklear daude martxan, beste bi, bueno, Bandeioz eta Zorita arrazoi diferentengatik itxi egin dira, baina, claro, sortutako, hainbat urtetan sortutako hondakin radioaktiboak, eta esaten dugu goiko radioaktibitateko hondakin hauek, ba, milaka urtetan mantenduko duten bere radioaktibitatea, ba, leku seguru baten sartu behar dira. Eta hori lortzear dago, eta nik uste dut, keinu hori egiten dio gobernuak gizarteari, ez? Az gaitezen izten zentral nuklear zaharrak, eta bilatu ezagun leku bat, leku geologikoki seguru bat, ba, ditugun hondakin radioaktiboak berton, bueno, ba, pilatzen, modu transitorio baten zaidu, ba, 50 urtetarako edo, ba, hainbat tona, ba, sartu behar dira leku horretan, ba, bueno, ba, hortan, ba, lo egoteko, ez.
Garoña zentral nuklearra Euskal Herriko mugatik gertu dugu. Hortan, Iñaki, ikerketa epidemiologikoak publikatu aldituzte, esan nahi dut, minbizi, leuzemia eta barren kasuak kontrolatzen dituztenak publiko egin dituzte?
Ba, egin dira, bueno, Madrilgo unibertsitate batek bere momentuan egin zuen, bai, Garoñaren kasuan badirudi bebai egin zala, baina Zoritaren kasuan bai, eta, bueno, Espainiako kasuan ikusi da, ba, minbiziaren presentzia hiru lau aldiz gehiago dala zonalde horietan, bueno, beste zonaldeetan baino, ez? Hau da, normalean leku hauek, bueno, landa eremuak dira, eta, bueno, ba, nolabait ez dituzte hirietan, bueno, ba, dauden faktoreak ez dira existitzen, ez? Baina, bueno, konkretuki, ba, Guadalajara, Antrillon, eta nik uste dut, bebai, Garoñaren kasuan, ba, hor, Tobalina aran horretan, nolabait detektatu diren minbizi kasuak, badira normalean esaten dut, baina hiru lau aldiz altuagoak, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba egunero eta egunero eta pitxike ba nolabait instalakuntza hauek bueno, botatzen duten radioaktibitatea ba bueno, ba hor nolabait inguruan bilatzen da eta inguruan bizi direnek ba pairatzen dute hori eta bere osasunean dudarik gabe hori ikerketa epidemiologiko horiek egin direnean datuak oso nabarmena dira.
Garoña istear, baina negozioak ez du etenik, eta duela gutxi jakin izan dugu Lantaronen araban ba ziklo kombinatuko zentral bat eraiki nahi dutela. Bien bitartean auzokideak kexu, dagoeneko zenbat sinadura aurkeztu dituzte eta ez dakigu horrek zer emango duen.
Bai, bueno, ba Repsol da kasu hontan bueno, ba zentral hori zabaldu nahi duen enpresa. Bueno, Repsol edo Petronor, gauza bera dira, ez? Nolabait Petronor Repsolen parte bihurtu bai da. Repsol da, bueno, momentu ondan Estado Espainiarrean dabilen, bueno, enpresa, bueno, erraldoiena, ba, Repsol, bueno, nolabait zaharrei, nolabait gogoratu behar zaie, ba, bueno, ba, Kamsa, lehen frankismoren garaia zegoen monopolio hortatik sortutako enpresa pribatua dala, eta momentu hontan kontrolatzen du ba bueno ba petrolioaren merkatu bueno está fallarrean uste dute uneko 80 ja ez komerzializazioaren parte nagusi hori kontrolatzen duela eta ka Repsolen bueno Repsolen multinazional erraldo horren barnean badago adar bat deitzen dela gas natural ez eta gas natural horrek ba bueno ba ari du bueno ba martxan ipintzen, ba, bueno, ba, zentral, ziklo kombinatuko zentralak deitzen direnak, ez ziklo kombinatua, nolabait, ba, gaz natural, metano erretzen dutenean, ba, turbina batek aprobetsatzen du beroa, bigarren, nolabait, bigarren turbina horrek, beroarekin, nolabait, erregetan aprobetsatzen da behin beroa, eta hortik sortzen den bigarren beroa, ba, lurrunak mugitzen du beste bigarren turbina bat, eta ziko kombinatu horrek, ba, nolabait, ikatza baino euneko berrogeta mar gehiago, produzitzen du elektrizitatea, ba, horrez egitik, bueno, oso interesantea dira, egia da, ba, nolabait, metanoak askoz, iaia, ikatzaren CO2 erdia edo, botatzen du, ez? Orduan alde berretatik, aldaketa klimatikoaren partetik, edo, bueno, eta energiaren edo, elektrizitatearen aprobetxamendu aldetik, interesgarria dira, baina, ba, Euskal Herrian baditugu jadanik ba 6-7 ziklo kombinatuko zentralak, ba Abrandeko bat, Santurtzin beste bat, Zornotzan beste bat, Castejonen beste bi eta bueno, Nafarroan eta bueno, jakin behar dugu noiz arte jarraitu behar dugu ba nolabait metanoa erretzen jarraitu elektrizitatea ekoizteko, ez? Eta claro, ba hemen badirudi ba Euskal Herri txiki hortan, ba, nolabait, hiriburu bakoitzak bere aireportua, bere, ez dakit, museo nagusia, eta baita, kasu hendan badirudi bebai, ba, nolabait, Arabarrek edo diputazioak, ba, Rabanera jaunak, bueno, badirudi proiektu energetiko honen aldeko, bueno, lehenengo harriak ipini nahi dituela, eta, bueno, ba, badirudi, ba, bueno, errestasunak ari dizkiotela epintzen, ba, Repsol konpainiari, ba, Lantaronen inguruan, ba, bueno, euren zentral termiko berria ipinteko, ez? Batez ere, bueno, ba, gero energia elektrikoa, ba, bueno, beste komunitatei edo beste herrialdei basaltzeko, ez? Momentu honetan dauden, aipatu ditudan bost zentral energetiko edo ziko kombinatuko zentral horiekin, ba, jadanik, bueno, erkidego autonoman eta Nafarroan bebai, eskatzen dan elektrizitatea, baino gehiago produzitzen da, ez? Orduan, bueno, ba, asuntua da energiaren nolabait antolakuntza, energiaren eskaria ez dala planteatzen zerbitzu publiko bat bezala, baizik eta negozio bat moduan, eta bueno, ba negozio egiteko, ba bueno, ba elite politikoak eta ekonomikoak enseguida elkarri bosteko ematen dute. Eta hori da arriskuan, ikuste dut Euskal Herrian ez dugu behar jadanik inungo ziklo kombinatuko zentral gehiagorik, baina negozioak hor daude eta badirudi politikariek negozio hoiei ba makusten direla.
Bestetik Iñaki, eta energiarekin jarraituz, Europako Batasuna ba horren inguruko ildo berriak hasi da adierazten azken bolada honetan. Erronka berrei aurre egiteko, dependentzia murrizteko eta bar, atzean ematen du nuklearrak datozela berriro.
Ba, hor dago leia fuerte bat eta ikusten dugu, bueno, Tony Blair, hau da, Bretaña handiko presidenteak edo lehenengo ministroak aspaldiko partez egin zuen horren aldeko keinoa, bueno, eurek aspaldiko partez hasi ziren bueno, ikatza erretzeari usten eta bueno, Bretaña handiaren kasuan, bueno, ipar itsasoan ba petroleoa eta gaza aurkitu zutenetik, ba bueno, ba aurkitu zuten bueno, modu bat ba euren ikatzaren dependentzia hori kentzeko, ez? Egia da Europar Batasunean, ba nolabait merkatu bakar bat, energiaren merkatu bakar bat martxan ipini nahi dela. Oso zaila da, orain 25, ja laster 27 herrialde diferenteak dira eta bakoitzak ditu bai iturri energetikoen aldetik eta bai nolabait antolamendu administratiboaren aldetik eta nolabait konpainia nazional edo estatal edo internazionalen partetik oso egoera desberdina daude, ez? Eta orduan leia oso fuertea da. Dena den, bueno, pentsatu behar dugu energiaren merkatu honek, ba bueno, ekonomikoki, ba Europar Batasunaren iaia laurden bat, suposatzen da, hau da, diru asko mugitzen da hor. Eta lehen esan duten bezala, ba bueno, batzuk esaten dute, bueno, ikusten dugu, zer gertatu den duela hilabete bat, Errusiako gobernuak erabaki duenean Bielorrusian, Ukrainian, Polonia eta horren nolabait suministroaren etena, nolabait, bueno, diferentzia ekonomikoak egon dira, eta horre, bueno, Bielorrusia izan da horre pairamen gehien izan dituena, baina, bueno, baina Europar Batasuneko bost herrialdetan sentitu dira mosketa hoien suministro edo horniduraren bueno, ba falta hori, ez? Pentsatu behar dugu, gau, momentu enten neguan garela, eta orduan, Europar Batasunak behin da berriz esaten du gauza bera, ez? Alde batetik, nolabait munduan dagoen gobernurik bueno, ba aurrerako jena dala Kyotoko protokoloa betetzeko eta nolabait CO2ko edo dioxido karbonoaren ba isurketak murriztu alizateko, baina beste alde batetik ikusten dugu ba bueno, ba Europar Batasunaren petrolioaren dependentzia edo uranioaren dependentzia, euneko euna dala, edo, bueno, edo gaz naturalaren dependentzia oso handia dala. Naiz eta, bueno, ba, bueno, energia berriztagarrien aldeko apostuak egin, ba, ikusten da, ba, Europar Batasunak gero eta energia gehiago eskatzen duela egunero, eta gero eta dependentzia gehiago dituela, ba, bueno, kanpotik, Errusiatik, edo Nigeriatik, edo Sarabia, Saudiako Arabiatik edo Iranetik edo orduan hor daukagu kontraesan nabarmen bat, ez? Alde batetik diskurtso progresista bat egiten da energia berriztagarrien alde, baina momentu honetan adibidez oso argi ez da esaten, baina bueno, esaten da zentral nuklearrak ditugu eta zentral nuklear horrek hoiek ba interesantea dira, ba nolabait bueno, aldaketa klimatikoaren kontra, ba nolabait bueno, ba politikak markatzeko, ez? Horrek claro, sortzen ditu problema desberdinak. Suedian, Danimarkan, Alemanian, Italian, Austrian, leku hoietan programa nuklearrak bueno, albo batera, Espainiako kasuan bebai PSOEek, ez? Nolabait ez argita garbi izaten da energia nuklearra ez dela bidea, ez? Baina badaude beste batzuk, adibidez Bretaña handia, edo Frantzia, edo kasu hontan Alemania dago kontraesan handia, nolabait gobernatzen ari dira sozialdemokratak eta kristaudemokratak batera, baina Angela Merkel argi eta garbi agertu da bere jarrera nolabait energia nuklearraren piztiaren alde, ez? Orduan hor daude kontraesan handiak, Europako batasunak ez du esaten argi eta garbi energia nuklearra, bueno, ba, bide bide hori zabali dagoela, baina ez dio kentzen inori, bez, aukera hori. Hau da, nolabait egiten da, nolabait, ba hori, ba, lenguai bikoitz bat, ez, alde batetik esaten da energia nuklearra hor dagoela, existitzen dala eta interesantea dala aldaketak klimatikoaren kontra, baina batez ere, bueno, zentralak eraikita daudelako, eta zentral nuklear horiek naiz eta 50 urtetarako eraiki, ba, orain planteatzen dute, ba, beste 40-50 urte jarraitu dezaketela, ba, funtzionamenduan, ez?
Bukatzeko, Iñaki, Lemoizeko zentral nuklearra ez zuten inoiz martxan jarri, baina azpiegitura hortxe dago, eta ez dakigu nola, mamua buelta aldaiteke?
Bueno, ez dut uste zentral nuklear bat Euskal Herrian eraiki daitekenik, ez? Nik uste dute hori da politikariek eta bueno, horre nolabait foro nuklearraren ba, buruzagiek argi eta garbi esaten dute, daukaten problema nagusia da iritzi publikoa, bai Estatu Espainiarrean, bai Euskal Herrian, bai Europa osoan, jendeak ez du nahi, energia nuklearra bere inguruan izatea. Zergaitik, ba, bueno, ba, ikusi dugulako zer gertatzen den, bueno, ba, zentral nuklear batek porrot egiten duenean, ez? Orduan, hori da, momentu honetan, foro nuklearrek daukaten, edo nuklear energiaren aldeko indarrek daukaten problema nagusia, hau da, nik uste dut, galetzen baldin badugu, Iberdrolaren, presidentzian, seguru nago, ba, eurek interes handia izango zituztela, ba, nolabait, Euskal Herrian zentral nuklear bat edo bi edo hiru ipinteko, baina asuntua da, ba, bueno, ba, ka, hori negozio handia da, zentral nuklearra momentu honetan, ordainduta daude, ez? Eta Lemoizeko kasuan mamu horrek, ba, adierazten du, ba, bueno, ba, negozio hori ezinezkoa izan zala herri baten borondatearen kontra, ez? Ba, hori da, ikusten baduzue, ba, bueno, egun hauetan ari da planteatzen, ba, bueno, zentral nuklearrak, bueno, ba, ipini behar direla, nolabait, hegoaldeko herrialde seguruetan, ez? Jordania baten, edo Libia baten, edo, bueno, holako herrialdetan, eta badirudi, ba, horti dijoaztela, ba, hildoak, ez? Ez dut uste Europan. Europan, bueno, azkenengo bostuzetan bakarri Finlandian eraiki da, edo eraiki itzen ari da, zentral nuklear bat, han referendum bat egin da gero, baina nik ez dut ikusten, hemen ez Euskal Herrian, ez Estatu Espainiarrean, ez Europar batasunean, hemendik, bueno, 5-10 urtera ez dut ikusten, posible izan, bueno, ez dakit, igual ekialdeko herrialderen batetan agian, bueno, baina ez dut ikusten hori, zentral nuklear, bueno, zentral nuklearrei bizitza luzeago bat ematea bai, baina zentral nuklear berriak ere ikitzea, oso gauza komplejua da, eta nik uste dut kokapen aldetik, ba, ikusiko ditugu mobilizazioak edozin momentuen, eta bueno, momentuz hori nik ustez patata beroa da, eta politikariek ez dut uste euren aldetik jarrera positibo bat ipiniko dutenik.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egote batik eta hurrengo arte nahi baduzu.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.